Ning taun 15 pamerintahan Kaisar Tiberius ning Rum, isa umur antara 30-an tumekas sabda Allah maring Yohanan. Piyambake ngandika maring wong akeh perkara pentingnya martobat, dibaptis lan urip manut kersaning Allah, wong akeh mau njuluki Yohanan Pembaptis.
Sira pratobata, nyuhuna baptis, Allah bakal nglebur dosa nira kabeh.
Yohanan wartakaken perkara pertobatan kuen ning pinggir kali Yarden, piyambake bisa kanda maring wong akeh, piyambake mbaptis kabeh wong kang percaya maring sabda Allah.
Kaya kang sinerat ning kitabe Nabi Yesaya, ana suara nguwuh ing ara-ara samun, sediakna margi kagem Gusti, lurung-lurunge kencengna, saben jurang bakal ing nguruk, lan wukir bakal warata, dalan kang mengkal-mengkol lempengna, sarta kang renjul ratakna, lan kabeh wong bakal weruh keselamatane Allah.
Kula kados pripun?
Daunang.
Napa kang gedhak kula lampai?
Sapa derbe klambi loro wek nang siji kanggo kang beli duwe. Lan sapa derbe pangan kudu ngedumaken.
Guru, kaulah pemupu bea, gedhak kados pundi?
Ajang luihi kang wis ditentunang.
Sajroning sekumpulan iku ana surat dadu Rum ngajukaken pitakon.
Kados pundi kula, kedah pun apa?
Ajang rampas duite wong lian, lan ajang meres sapa bae, cukupna kanti gajira.
Kanda sira Almasih?
Isun baptis nganggo banyu, nanging kang luih kuasa bari isun bakal rawuh. Nguculi trumpahe beli pantes, piyambeke bakal baptis nganggo roh suci lan geni, ning astae ana tampah kanggo nampeni, lan ngumpulaken gandum dianjingaken lumbung merambute diobong.
Rikala wong-wong kuon dibaptis, isa uga rawu saking Nasaret ning Galilea, perlu dibaptis dening Yohanan ning kali Yarden. Sawise isa dibaptis noli piyambake dedonga, waktu iku roh suci temurun ning dhuwur piyambake, mangrupa manuk dara, lan krungu suara saking suwarga. Sira putra nisun kang sun kasih, isun rena maring sira. Isa kang dipimpin roh suci tindak miyang ara-ara samun, lan manggon 40 dina, ning kono digoda dening setan. Selain ini ku beli mangan apa-apa, nalikang rasa kempong, setan mareki lan ngomong.
Bilih putra ning Allah, selaka dadosna roti.
Isa mangsuli kaya kang tinulis ning kitab suci.
Anak tinulis, jan maurip beli saking roti, namun saking sabda ning Allah.
Wasana setan nuduhaken maring Isa saking kratoning dunia lan kanda.
Kula kuwaos menggah ing sadaya banda lan kamulian punika, lan bari kula sukakaken sampean lamun sampean sujud lan nyembah kula.
Ana tinulis sembahan Gusti Allah ira, mung piyambeke bakti nira.
Akhire setan gawa Isa miyang wunganing pedalaman suci ning Yerusalem lan kanda.
Lamun sampean putra ning Allah anjloga sampean, awit wonten seratan Allah baden dawuhi malaikat rumeksa ing sampean ngantos suku sampean beli nyandung sela.
Anak dawuh sira aja nyoba Gusti Allah ira.
Sawatara waktu sawise Isa digoda, piyambeke tindak ngalor miyang Nasaret, genai piyambeke nelasaken waktu timure.